Areena.
Perinneruoka on ruokaperinnettä, mutta kaikki ruokaperinne ei ole perinneruokaa, vai onko?
No useinhan arkikielessä ja puhekielessä näillä asioilla, perinneruuilla ja ruokaperinteillä puhutaan niin kuin samasta asiasta, vaikka ne ei välttämättä ole täsmälleen sama asia, että jollakin ihmisellä tai perheellä tai suvulla voi olla jokin sellainen ruokaperinne tai siihen voi kuulua sellaisia ruokia, joita ei välttämättä muut miellä perinteisiksi tai ainakaan jonkin tietyn alueen perinteisiksi ruuiksi.
Hotelli- ja ravintolamuseon museonjohtaja Anni Pelkonen, on sellaisia todella vanhoja ruokia, jotka ovat säilyttäneet suosionsa, muun muassa hernekeitto ja maksalaatikko. Niin onko ollut ruokia, jotka ovat olleet suosittuja, mutta vain vähän aikaa?
No ehkä tässä ruokaperinteiden ja perinneruokien kontekstissa puhutaan yleensä enemmän sellaisista ruuista, jotka on olleet osa ruokakulttuuria vähän pidemmän aikaa. Mutta toki niin kuin varsinkin viimeisiin vuosikymmeniin liittyy paljon sellaisia ruokatrendejä ja ilmiöitä, jotka voi olla pinnalla lyhyenkin aikaa. Että voi olla kauppojen hyllyllä uutuustuotteita, joita testataan, mutta ne häviää sitten, jos ne ei jostain syystä löydä paikkaansa ihmisten ruokapöydässä. Että ei niistä välttämättä sitten sellaisia pitkäaikaisia perinteitä tai suosikkeja synny.
Hotelli- ja ravintolamuseossa on meneillään näyttely Nam Yök Häh, mistä on ruokaperinteet tehty. Niin missä vaiheessa sitten ruoasta tulee perinneruokaa? Esimerkiksi pizza, niin onko se jo nuorille perinneruokaa?
Tämä meidän näyttely Nam Yök Häh, meillä siinä on tosiaan tavoitteena saada ihmiset miettimään omaa suhdetta ruokaperinteisiin. Ja ehkä myös sitä, että mitkä voisi olla siinä omassa elämässä niitä tärkeitä ruokaperinteitä ja perinneruokia. Ja me selvitettiin tätä erilaisilla kyselyillä näyttelyn suunnitteluvaiheessa. Ja siellä kyllä pizza nousi esille, että se on tosi mielenkiintoinen tässä perinneruokien kontekstissa. Ja varmasti moni on sitä mieltä, että pizza ei missään nimessä ole meillä perinneruokaa. Että onhan se lähtöisin Italiasta ja tullut meille myöhään ja on osa tällaista ehkä niin kuin globaalia ruokakulttuuria enemmän, mutta toisaalta meillä on Suomessa pizzaa syöty ravintoloissa jo 50-luvulta lähtien ja se oli Suomen kansallisruoka-äänestyksessä vuonna 2017 mukana, että kyllähän se jotakin kertoo ja toisaalta jos ajatellaan pidemmällä aikavälillä, niin kyllä perinneruuat ja ruokaperinteet on aina olleet jonkinlaisessa muutoksessa, eli ei ole ollut olemassa sellaista yhtä sementoitua, aina muuttumatonta ruokakulttuuria Suomessa, että kaikki olisi syönyt samalla lailla nykyisen Suomen alueella. Et kun yhteiskunta, ihmiset ja kulttuuri muuttuu, niin myös perinteet muuttuu. Jos tätä pizzaa ajattelee, niin se on, väitetään, että se olisi meille juurtunut sen takia niin hyvin, että kun Suomessa on vanhastaan ollut hyvin rikas piirakkakulttuuri, erityisesti itäisessä Suomessa.
Niin.
Ja mitä se muuta pizza on kuin avopiirakka. Ja me näyttelyä tehdessä jopa löydettiin sellainen perinneruoka kuin rasvarieska tuolta Pohjois-Karjalasta ja Savosta, joka kyllä mun silmiin ihan ulkonäöllisestikin muistuttaa pizzaa. Se on niin kuin taikinan päällä sianlihaa. Eli tämmöiset yhteydet pizzaan löytyy kyllä ja varmasti jos mitä nuoremmilta ihmisiltä kysyy, niin sitä tavallisemmin se pizza varmasti mielletään kuuluvaksi ainakin heidän omiin ruokaperinteisiinsä. Että onhan meillä sellainen käsite kuin pizza perjantai vaikka kieleen vakiintunut jo. Rasvarieska.
Rasvarieska siis sillä tavalla, että ei leivän päälle sitä lihaa ja rasvaa, vaan siis niin kuin, että se on paistettu yhtä aikaa.
No näin ainakin minun
ymmärtääkseni. No silloinhan se on pizza.
Niin. Ainakin kovasti se ulkonäöltään. En ole päässyt maistamaan rasvarieskaa, enkä ole tehnyt sitä itse, mutta ainakin valokuva, minkä siitä näin, niin ei se pizzasta kyllä kauas mennyt.
Tässä näyttelyssä on esimerkiksi taulu, johon sitten vieraat ovat kirjoittaneet itse, että mitä he pitävät perinneruokina. Ja kehun sinänsä, että siis näyttelyhän on tieteellisesti korkeatasoinen, mutta itse pidin erityisesti tästä osiosta, missä sitten niin kuin näyttelyvieraat itse osallistuivat tämän näyttelyn tekoon kertomalla siitä, että mitkä heidän mielestään ovat perinneruokia. Ja ainakin itse jään sitten miettimään, että mikäs on minun vastaukseni siihen. Mutta en nyt sitten itse kirjoittanut. Mutta siellä oli taulussa ihan tämmöisiä kuin Karjalan piirakka, Karjalan paisti, loimulohi, makronilaatikko, perunalaatikko, tiikerikakku, hernekeitto tietysti, peruna, leipäjuusto, lakka, räiskeleet, poronkäristys, nötkötti, siskonmakkarakeitto, muikkukukko, vaikka kuinka paljon. Tässä siis vain pieni osa mainittuna pitkästä listasta. Niin kuitenkin aika paljon. Eli onko ihmiset sitten ajatellut, että kun ne on tuttuja ruokia jo lapsuudesta, niin ne ovat sitten perinneruokia?
Mä tykkään myös kovasti niistä elementeistä ja osioista siinä meidän näyttelyssä, jotka syntyy ja elää näyttelykävijöiden myötä. Että siellä on aina hauska käydä välillä katsomassa, että minkälaisia uusia ajatuksia siellä on meille jaettu. Ja me lähdettiin näyttelyä tehdessä tai tekemään näyttelyä sillä ajatuksella, että ei niin kuin tyhjentävästi määritellä sitä perinneruokaa tai ruokaperinnettä, ja siihen onkin tietysti erilaisia näkökulmia olemassa. Että ainakin siinä on kyse sellaisesta toistuvuudesta, että esimerkiksi ruokaa ja ruokailua koskevat toistuvat tavat on perinnettä. Mutta sitten on tietenkin niin kuin hiukan makuasia se, että kuinka kauan jonkun ruokaan liittyvän tavan pitää olla olemassa, että sitä voidaan kutsua perinteeksi. Tai montako kertaa jotakin tiettyä ruokaa pitää syödä jossakin tilanteessa, että sitä voi kutsua perinteeksi. Että tästä käsitykset vähän vaihtelee, mutta mun oma suhtautuminen ruokaperinteisiin on hyvin tämmöinen salliva, että ne on ollut tosi hienoja ne ihmisten meille jakamat omat ajatukset, että voi olla ihan yksilötasolla vaikka jokin semmoinen ruokaperinne, joka on yksilön elämässä sellainen tietyssä tilanteessa toistuva tietty ruoka, jonka voi käsittää sitten sen yksilön omaksi perinteeksi, jota hän ehkä sitten siirtää eteenpäin tai joka on jossain tietyssä tilanteessa hänelle tärkeä. Mutta sitä on aika vaikea niin kuin tyhjentävästi määritellä, että missä vaiheessa asia muuttuu ruokaperinteeksi tai perinneruoksi.
Eikä varmaan tarvitsekaan. Ihmiset saavat itse pitää ruokaperinteenä, mitä pitävät, ja perinneruokina. Mutta tuossa näyttelyssä myös sanotaan, että lainaus, ruoka, jota syömme, kertoo siitä, keitä olemme, mistä tulemme ja mihin kuulumme. Perinteiden avulla luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tehdään eroa muihin, ja lainaus päättyy. Niin onko se nyt niin, että ruoka on tapa viestiä ympäristölle, millainen olen tai haluan olla, ihan samalla tavalla kuin vaikka vaatteet tai automerkki?
No niinhän se taitaa olla, että myös ruokavalinnoilla ja sillä, mitä syö, niin kerrotaan sekä itselle että muille, että kuka minä olen ja mistä minä tulen, mistä minä olen kotoisin. Ruokaperinteet voi myös juurruttaa niin kuin uuteen paikkaan, jos sieltä löytää, jos esimerkiksi uudessa asuinpaikassa löytää jotakin tuttua, niin se voi ruokaperinteet voi sillä tavalla toimia niin kuin sitoa paikkaan tai uuteen yhteisöön, johonkin jatkumoon osaksi yhteisöä ja kokonaisuutta. Ja ne on tietysti ruokakulttuuri ja ruokaperinteet on myös sellaista aineetonta kulttuuriperintöä, jonka sä voit kuljettaa mukanasi uuteen asuinympäristöön. Ja meillä oli esimerkiksi tämän meidän Namyök-näyttelyn avajaisissa puhumassa ruokavaikuttaja Gelavei Vian, jolla on kurditausta ja joka nosti hyvin esille sen, että silloin kun sä kuulut vaikka johonkin vähemmistöön ja sulla ei ole välttämättä lupa tai keinoja ilmaista sitä omaa identiteettiä muulla tavalla, niin se ruoka voi olla yksi niitä viimeisiä rakennuspalikoita tai keinoja ylläpitää sitä omaa identiteettiä, että siinä voidaan mennä hyvinkin syvälle minuuteen ja yksilöön ja yhteisöön sen ruoan avulla.
Hotelli- ja ravintolamuseon museonjohtaja Anni Pelkonen, on väitetty, että keittokirjojen painaminen ja siis myös myyminen levitti sitten maakunnallisten ruokia reseptejä ympäri maan, siis yhtenäisti meidän ruokakulttuuria. Toisaalta se ruokakulttuuri on yhtenäistä, toisaalta se ei ole. Niin kuinka suuri merkitys nyt pelkästään keittokirjoilla oli tässä yhtenäistymisessä?
No on sillä siinä mielessä ollut merkitystä, että aikaisemmin kun kirjoitettuja reseptejä tai keittokirjoja ei ollut, niin ohjeet siirtyi oikeastaan niin kuin suullisesti eteenpäin. Ja siinä osallistumalla ruoanlaittoon ja seuraamalla ruoanlaittoa ja ennen tällaisia kirjallisia ohjeita, niin ne mitat oli hyvin suurpiirteisiä ja se oli sellaista niin kuin ruoanvalmistus perustui niin tämmöiseen näppituntumaan, suu- ja sormituntumaan. Ja sitten kun kotitalousvalistus ja valistusjärjestöt 1900-luvun alusta lähtien toi kotitalouksiin tällaiset kotitalousoppaat ja lehdet ja kurssit ja sitten pikkuhiljaa myöskin painetut keittokirjat alkoi yleistyä, niin ne saattoi tehdä joistakin semmoisista paikallisista perinneruuista sitten laajemmin tunnettuja. Että kun ihmiset ei aikaisemmin välttämättä, se ihmisten liikkuvuus oli aika pientä, että saatettiin olla siellä kotiseudulla koko elämä, niin silloin ne ruokavaikutteetkaan ei lähtenyt sillä tavalla leviämään, että sitten tämä painettu ohjeistus ja valistus toi muutoksen siihen.
Mutta edelleen maakuntien välillä on eroja, niin mistä tämä voisi johtua? Makuasia.
Niin, makuasia. Tietenkin se on kiinni siitä, että minkälaiset on paikalliset olosuhteet, millaisia raaka-aineita siellä on saatavilla. Ja myöskin se, että minkälaiset perinteet siellä on pitkän ajan kanssa muodostunut. Mutta kyllähän niin kuin tietyt ihan sellaiset aikanaan paikalliset ja alueelliset ruuat ja herkut on tänä päivänä koko kansan suosikkeja tai levinneet laajemmalle. Ja siellä on monenlaisia vaikutteita tietenkin taustalla, että on elintaso noussut, mutta sitten myöskin kun 1800-luvulla kansallisuusaate nosti päätään ja Suomesta lähdettiin rakentamaan kansakuntaa, niin silloin tällaiset tietyt ruuat otettiin, jotka aikaisemmin oli ollut alueellisia erikoisuuksia, niin niiden avulla lähdettiin sitten rakentamaan Suomea kansakuntana. Esimerkiksi mämmi, joka ei ole ollut mikään semmoinen koko Suomen yhteinen ruoka, niin sehän oli aikaisemmin syöty esimerkiksi Varsinais-Suomessa ja Hämeessä, mutta 1800-luvulla sitten kansallismielinen yläluokka ajatteli, että halusi nostaa tiettyjä ruokia tällaisiksi erityisen suomalaisiksi ruuiksi ja mämmi oli yksi näistä. Et sen avulla sitten lähdettiin rakentamaan käsitystä Suomesta kansakuntana. Mutta mielenkiintoisena yksityiskohtana tässä näyttelyä tehdessä meidän näyttelyn käsikirjoittaja amanuenssi Laika Nevalainen nosti esille, että ilmeisesti siellä kun mietittiin, että mitkä ne suomalaiset ruuat on, niin siellä myöskin esimerkiksi kahvi ja emmentaaljuusto koettiin erityisen suomalaisiksi, vaikka niiden raaka-aineet ja valmistustavat oli peräisin jostain ihan muualta, mutta Suomea oltaisiin voitu rakentaa mämmin sijasta myös vaikka emmentaaljuuston varaan. Se olisi ollut mielenkiintoista.
No, mutta tässä hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyssä Nam Yök Häh, niin siellä näyttelyyleisö on kirjannut sellaisia ruokia, jotka eivät ainakaan minun mielestäni koko Suomessa ole kovin tunnettuja, kuten hapukapsas, klimppivelli, mykysoppa ja mykykeitto, myös sipatti. Niin ne ovat jääneet sitten paikallisiksi erikoisuuksiksi.
Niin, syystä tai toisesta eivät ole tulleet sitten niin kuin koko kansan suosikeiksi juuri nämä ruuat, vaikka varmasti paikallisesti tärkeitä ja rakkaita ovat olleet.
Yhden, minkä haluan tuoda esille, on tämä raumalainen lapskoussi. Siinä on naudanlihaa ja perunaa, usein myös sitten porkkanaa, lanttua ja sipulia. Ja toki voidaan tehdä myös lampaan tai poron lihasta. Mutta oleellista on se, että se on muhennos tai puuremainen seos ja väitetään, että se on ollut hyvää tämmöistä merenkulkijoiden ruokaa. Pysyy kasassa. Mutta minua ihmetyttää se, että ensinnäkin kaksi asiaa. Se on hyvin raumalainen perinne. Se on jäänyt raumalaiseksi. Ja sitten toinen asia on se, että myös lapset pitävät siitä, että esimerkiksi raumalaisessa koulussa tarjotaan sitä, siellä on 6 viikon kierto kouluruuassa, niin yksi päivä niistä 6 viikosta on sitten lapskoussipäivä. Erikoinen. Oletteko syönyt sitä joskus?
Olen kerran elämässäni saanut lapskoussia Raumalla jossakin ravintolassa ja se oli hyvää. Tykkäsin kyllä ja hienoa raumalaiset, että pidätte perinnettä elossa ja viette sitä myös uusille sukupolville, että kyllä lapskoussi, en ihmettele toisaalta, että se on kyllä varmasti lapsillekin ihan helposti syötävää ruokaa, ainakin sen oman kokemuksen perusteella.
Ja jotta nyt sitten Varsinais-Suomen saaristolaiset eivät suutu, niin heillä on vähän samantyyppinen ruoka, samantyyppisiä ruokia, mutta vähän eri nimillä. Mutta sitten tämä kalakukko, se lienee yksi tunnetuimmista tämmöisistä suomalaisista ruuista. Ja siitä on semmoinen tarina, totta tai ei, mutta tarinan mukaan, kun savolaiset menivät kaupparetkille Viipuriin, niin siellä sitten saksankieliset hansakauppiat antoivat kalakukolle nimen Fischkuchen. Eli tästä olisi tullut sitten tämä kalakukko. Mutta jo 1950-luvulla kalakukko ei sitten enää kuulunut ihan arkipäivän ruokaperinteeseen edes Savossa. Mitä asiasta ajatteli silloin maanviljelijä P.J. Jäntti, sen kuulemme nyt. Ja toimittajana tässä on Kirsti Poutanen.
Kaupunkipaikoissa täällä Savossakin on sellainen käsitys ja kokemuskin, että kalakukko on siirtymässä tavallisen arkiruuan asemasta juhlaherkuksi. Mitenköhän mahtaa tilanne olla siellä maaseudulla? Vieläkö kalakukko kuuluu maanviljelijäväestön tavallisiin arkiruokiin?
No, tämä minua on oikeastaan huolestuttanut jo pitkän aikaa tämä, että kun ei taho ennen kotonaan kasvaa kalakukkoa, vaikka on sillä kalastusalueella, missä ennen aikaa kalakukko kuului joka viikkoiseen lauantai-iltaruokaan, mutta sitähän tehtiin välille viikollakin kalakukko ja syötiin. Mutta nyt tuntuu sille, että kalakukkoa tehdään verrattain huomattavasti vähemmän kuin ennen. Kun nykyään on tullut kaikenlaiset makkarat ja höysteet ja ruokavaliot, vaikka minkälaiset nykyiset talous- ja emäntäkoulut laittavat nuoret ihmiset, kun ne emänneksi praktiseerataan tässä koulussa sellaisiksi, että ne ennen juuri kalakukosta välitäkään, mutta niillä on aivan uudenlaiset ruokavaliot. Elintasohan on yleensä noussut, mutta en tiedä, onko se noussut sillä tavalla, että kalakukko olisi hylätty. Mutta kalakukkohan näyttää olevan nyt kunniassa sen puolelle, että se on näkyy tulevan tuonne kutsuin ja kaikenlaisiin juhlapäivällisiin ylimääräiseksi herkuksi. Ja näin ollen onnellista mennua kukolle, kun se mennöö korkeimpiin piireihin.
Museonjohtaja Anni Pelkonen, mitä tästä tuli mieleen?
No tässä maanviljelijällä oli huoli perinneruokien säilymisestä ja se on tietysti sellainen huoli, joka aina silloin tällöin nostaa päätään. Ja tästä tuli minulla mieleen 1980-luvun pitäjäruokaprojekti, joka oli todella iso ponnistus perinneruokien esille nostamiseen. Ja silloin tämä huoli perinteisten ruokalajien säilymisestä tuli oikeastaan kaupungistumisen ja kansainvälistymisen myötä esille. Ja sitten alettiin ihan kerätä talteen näitä eri paikkakuntien perinteisiä reseptejä. Ja keittiömestari Jaakko Kolmosen vetämä pitäjäruokaprojekti 1986, niin sen projektin tavoitteena oli valita ihan jokaiselle suomalaiselle pitäjälle, eli kunnalle, nimikkoruoka. Käynnistettiin keräys, jossa yleisö sai ehdottaa omia pitäjäruokia ja sitten ne valittiin ensin kunta ja sitten maakuntakokouksissa ja siellä oli neuvontajärjestöjä, kotitalousnaisia ja marttoja avustamassa ja sitten koottiin kirja, joka on aika kattava kuvaus siitä, että mitä kaikkea ruokia Suomessa on syöty. eli tämä pitäjäruokaprojekti oli erittäin mittava ponnistus tällaisen huolen käsittelemiseksi. Ja sittenhän siihen liittyi teemaviikkoja ja muita tempauksia, että sitten niitä ruokia tehtiin tutuksi. Mutta tässä samalla oli hauska tällä maanviljelijä Jäntillä myöskin ilon aihe siitä, että kalakukko on muuttunut arkiruuasta juhlaruuaksi. Että niihin monille perinneruuille on myös käynyt. Toiset on muuttunut juhlavammista pitoruuista arkisemmaksi, niin kuin vaikka maksalaatikko, mutta sitten kalakukko kalakukolle on voinut käydä toisinpäin.
Ja vaikka maanviljelijä P.J. Jäntti valitti tuossa, että nyt on tullut tilalle kaiken maailman makkarat ja höysteet, niin kuitenkin kalakukko säilytti sen asemansa ja on säilyttänyt edelleen.
Kyllä kalakukko edelleen syödään ja ei se ole kadonnut mihinkään. Ja voidaan kyllä varmasti puhua hyvinkin vahvasta elävästä perinteestä kalakukon kohdalla, että kalakukkohan on nostettu, opetus- ja kulttuuriministeriö on nostanut kalakukon tuonne elävän perinteen kansalliseen luetteloon vuonna 2017. Ja siellä puhutaan muun muassa kalakukon leipomisen SM-kilpailuista ja siitä, että kalakukosta voidaan tehdä myös tämmöistä lihatonta versiota. Eli kun se tuotteena on mukautuvainen muutoksiin, niin silloinhan se on yksi elävän perinteen tunnusmerkeistä. Ja kalakukolla taitaa olla myös, se on myös Euroopan unionin nimisuojatuote. Eli kyllä vahvasti elossa edelleen.
No menneinä vuosikymmeninä ja vuosisatoina ei aina itse voinut päättää, että mitä syödään. Siis tarkoitan sitä, että ruokaa ei ollut aina runsaasti, vaan syödä piti sitä, mitä oli. Niin, ovatko jotkut ruuat hävinneet sitten elintason nousun myötä? Nythän voimme valita itse, mitä syömme.
No ainakaan en uskalla nimetä mitään perinneruokaa, joka olisi kokonaan hävinnyt, koska sitten me saadaan kiukkuinen kuulijapalaute, että kyllä ei se ole mihinkään hävinnyt.
Kyllä meillä naurita syödään.
Niin kyllä meillä syödään jatkuvasti, mutta ehkä niin kuin jos ajatellaan sellaista suurinta muutosta, joka syömisessä ja ruokavaliossa on vaikkapa viimeisen 100 vuoden aikana Suomessa tapahtunut, niin on se, että 1900-luvun alussa viljaa kulutettiin todella paljon enemmän mitä tänä päivänä ja viljatuotteiden kulutus on tässä 100 vuoden aikana oikeastaan korvautunut sitten niin kuin lihan kulutuksella, että viljaa kulutettiin Suomessa ilmeisesti noin 200 kiloa henkeä kohti vielä siellä 1900-luvun alussa ja lihaa noin 30 kiloa ja tänä päivänä lihaa kulutetaan noin 80 kiloa ja viljan kulutus on puolittunut tai jopa mennyt alle puolen. Että totta kai tämän muutos on näkynyt sitten myös perinneruuissa. Ja ehkä senkin voisin nostaa esille, että meillä on tietenkin sellaisia perinneruokia, jotka on ikään kuin meidän kollektiivisesta muistista hetkeksi kadonneet tai siihen on tullut sellainen katkos. Ja kun ne on tehnyt uutta tulemista, niin monet käsittää ne ikään kuin kokonaan uusina tuotteina. Ja tämmöinen on esimerkiksi härkäpapu tai kasvimaidot, että niillä on kyllä ollut rooli meidän ruokakulttuurissa ja ruokaperinteissä aikaisemmin, mutta elintason nousun myötä tai muista syistä ne on hetkeksi kadonneet, mutta tulleet uudelleen. Että esimerkiksi härkäpapuhan on yksi meidän vanhimpia viljelykasveja.
Sitä on syöty ainakin jo keskiajalla, ellei aikaisemminkin.
Kyllä mun käsittääkseni jo esihistoriallisella ajalla 600-700-luvulla sitä olisi Suomessa ollut saatavilla. Ja sehän oli ihan tällainen meidän yleisin viljelykasvi tuonne 1800-luvun lopulle asti, kunnes peruna on sitten vienyt sen paikan. Ja meillä on perinneruokia, joissa härkäpapua on käytetty. Et esimerkiksi tuolla Itä-Suomessa on tämmöinen pirana lantusta ja pavusta valmistettu, semmoinen muhennustyyppinen. Mutta moni mieltä, että se härkäpapu olisi tullut markkinoille ihan vasta viime vuosina ja että se olisi jostakin muualta peräisin oleva kasvi.
Yksi, mikä tulee mieleen tuosta elintason kasvusta on se, että kun vielä puoli vuosisataa sitten joimme paljon maitoa ja söimme vähän juustoja, niin nyt se on kääntynyt päinvastoin, että nyt emme juo sitä maitoa, vaan syömme sen. Eli siis juustojen kulutus on kasvanut voimakkaasti ja maidon kulutus vähentynyt.
Joo, se on kyllä varmasti elintason nousuun liittyvä muutos sekin. Ja tuossa lehmänmaidon juomiseen liittyen, niin nämä uutena tulokkaana koetut kasvimaidot, jotka tuossa aikaisemmin mainitsin, niin meillä on tuolla meidän ruokaperinteissä, kun taaksepäin katsellaan, niin kyllä semmoisia mielenkiintoisia tuotteita, joita on juotu lehmänmaidon asemasta. Eli esimerkiksi tämmöinen Satakunnasta ja Hämeen Varsinais-Suomen rajoilta tunnettu rukiista imelletty ja hapatettu pellon piimä, jota juotiin. Ja sitten tuolla Itä-Suomessa Karjalassa juotu kiesa, joka oli hapatettua kauramaitoa. Ja sitten kun lapsille tarjottiin kaurajuomaa ilman hapatusta, niin sitä sanottiin teppovedeksi, teppovesi. Eli kauramaitokin on tämmöinen vanha ruokatuote, joka ehkä sitten on kadonnut meidän muistista jossakin vaiheessa tai korvautunut lehmänmaidon juonnilla ja nyt sitten viime vuosina ehkä niin kuin palattu siinäkin jonkin verran vanhaan.
Kas, kauramaito ei ole siis mikään tällainen nykyään hipstereiden keksimä juttu.
Ei niin, yllättävän moni asia voisi tehdä paluun sieltä historiasta ja voisi hyvinkin istua tämän päivän ruokapöytään.
No tässä sitten viimeisen puolen vuosisadan aikana on ihmisiä patisteltu vähentämään rasvan kulutusta ja lisäämään kasviksia. Niin vuonna 1994 kirjailija Lasse Lehtinen ja keittiömestari Hannu Lehtinen lähtivät sitten vastaiskuun niuhottamista vastaan ja julkaisivat yhdessä valokuvaaja Andrew Shannonin kanssa kirjan Täyteläistä elämää. Kuunnellaan ote toimittaja Kari Aallon tekemästä haastattelusta ja vuosi on siis 1994.
Tämä on vastahyökkäys niuhotusta vastaan. Tämä on protesti kaikkia terveysterroristeja, hivenainen huijareita vastaan. Tämä on ideologinen kannanotto elämäniloisen syömisen puolesta.
Eli siis kun elämä on pitkä ja ikävä, niin siitä voi toisaalta tulla syömällä lyhyt ja mukava. Hannu Lehtinen.
Mä väittäisin, että hyvällä mielellä hyvää ruokaa syömällä siitä tulee pitkä. Tokihan täällä on hyvää ruokaa. Se mielikuva, että täällä ei olisi hyvää ruokaa, niin syntyy kai siitä, että esille pano ja nauttiminen on niin vaatimatonta. Mutta jotkut silakkarullat kermakastikkeissa, ja mitä sen taivaallisempaa evästä on. Kysymys on vaan, että siitä on tehty kautta aikojen ruokailusta ja ruokatapahtumasta niukka ja enemmänkin välttämättömyys kuin suuri ilo ja juhlan aihe.
Voiko suomalainen ruokailu olla sitten iloinen ja mukava, miellyttävä tapahtuma noin sinällään?
Kaikki merkit viittaa siihen, että ihmiset rupeaa arvostamaan yhteisiä ruokahetkiä yhä enemmän ja enemmän. Tuttava piirissä ainakin, niin kokoonnutaan mielellään hyvää ruoan ympärille ja saadaan hyvää mieltä ja jatkovuosia.
Meillä on, niin kuin Hannu sanoi, niin meillä on tehty tämmöistä niukkuudesta hyveä ja luterilainen kieltäymys näkyy näissä ruokatottumuksissa. Ja meillä tämä ruokaperinnettä on eteenpäin vienyt herrasväki. Ja se köyhä kansa on naureskellut herrasväen mässäilyllä ja erikoisuuksilla ja niin edelleen. Eli tässä mielessä meillä on ehkä oppimista muun maailman rahvaalta. Liian usein nykyään, varsinkin naisväki, nykyaikaiset emansipoituneet naiset ovat vain välikäsi einestiski ja mikroaaltouunin välillä. Ja kuitenkin maksalaatikon voi tehdä aivan hurmaavalla tavalla, eikö niin? Sehän on hieno ruoka. Sitä paitsi se taitaa olla ainoa ruoka, jota ei tunneta missään muualla maailmassa kuin Suomessa. Siis se on Suomen kansallisruoka. Sitä minkään muun maan ruokalista ei tunnista, ei edes Ruotsi, vaikka se kuulostaa vähän ruotsalaiselta ruoalta.
Näin mietiskelivät Lasse ja Hannu Lehtinen vuonna 1994. Museon johtaja Anni Pelkonen, mitä tästä tuli mieleen?
No tästä mä voisin nostaa esille tuon lopussa mainitun maksalaatikon. Sehän on perinne ruokaa meidän entinen pitoruoka, josta on tullut sittemmin aika arkista. Ja jonkin tutkimuksen mukaan niin maksalaatikko on siis ainakin jossain vaiheessa ollut Suomen suosituin einesruoka. Tosin en tiedä, joko pizza on ajanut sen ohi. Ja sitten toisaalta, jos koululaisilta kysytään, niin monen koululaisen männävuosien inhokkiruoka varmasti, mutta en tiedä, että löytyykö sitä enää tänä päivänä välttämättä koulujen ruokalistoilta. Mutta maksalaatikko on myös mitä suurimmassa määrin elävää ruokaperinnettä, että se on merkitty Museoviraston ylläpitämään elävän perinnön wikiluetteloon, johon yhteisöt voi itse ehdottaa ehdokkaita. Ja huomasin, että tätä maksalaatikkoa olivat sinne elävän perinteen luetteloon ehdottaneet Kaisaniemen ala-asteen nelosluokan ET-ryhmä vuonna 2018. Eli ainakin nämä nelosluokkalaiset ovat kokeneet, että maksalaatikko on tällainen tärkeä ruoka.
No entä sitten vuodenaikaperinteet? Jouluruuat ovat pitäneet pintansa, jouluun liittyvät ihan omat ruuat, niin ainakin jouluna haemme jotain turvallisuutta, nostalgiaa. Mikä selittää jouluruokaperinteen?
No se on ihan totta, että joulu on sellainen sesonki, johon se ruokaperinteiden noudattaminen ja tietyt perinneruuat tuntuu suorastaan niin kuin jotenkin tiivistyvän ja kulminoituvan. Että se me huomattiin, kun me tehtiin tätä meidän NAMYÖK-näyttelyä ja niitä taustaselvityksiä ja kyseltiin ihmisten ajatuksia ja kokemuksia ruokaperinteistä, niin kyllä siellä joulu kovasti korostui. Ja ehkä syynä on se, että jouluunhan liittyy muutenkin paljon sellaisia rituaaleja ja tapoja, muitakin kuin ruokaan liittyviä perinteitä, joita ihmiset haluaa noudattaa, mikä kenellekin on niistä sitten se tärkeä ja tärkein. Ja ehkä semmoinen jouluun liittyy vahvasti sellainen yhteisöllisyys, yhteen hakeutuminen ja ruokahan on luonteva tapa tai luonteva asia, jonka äärellä kokoontua ja ehkä semmoinen tietynlainen turvallisuuden ja nostalgiankin kaipuu voi saada ihmiset kääntymään perinteiden puoleen juuri jouluna. Mutta joulupöydässäkin on mielenkiintoista, että sitäkin muokataan vastaamaan omia mieltymyksiä ja elämäntapoja. Mutta monesti se tehdään kuitenkin jollain lailla siinä perinteiden viitekehyksessä ja koetaan, että silti samalla noudatetaan perinteitä, vaikka siihen tehtäisiin jotain omia muutoksia.
Veikkaan, että lipeäkalan suosio on kyllä laskussa.
Voi olla.
No tässä hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyssä NAM YÖK HÄH, mistä on ruokaperinteet tehty, niin on myös tämä YÖK-osasto. Ja itselleni oli suuri yllätys, että aikoinaan on julkaistu sellainenkin resepti kuin maksapizza. En nyt selitä siitä tarkemmin, se näkyy siellä näyttelyssä, jos joku haluaa sen reseptinsä itsellensä, mutta täytyy sanoa, että tämmöisen paistetun maksan suurena ystävänä, niin tuo resepti minua niin kuin yökötti. Millaista palautetta teille on tullut, että mitkä ovat ne yökruokien ykköset Suomessa?
No sitä me ei suoraan siellä näyttelyssä kysytä, mutta kyllä ihmiset meille ovat jakaneet monenlaisiakin muistoja ja monesti ruokaperinteisiin ja perinneruokiin liittyy aika ristiriitaisiakin tunnelmia ihmisillä, että yhtä aikaa koetaan, että ne vaikka tietyt suvun perinteet on tärkeitä noudattaa, mutta niihin saattaa kuitenkin liittyä vaikka jotakin lapsuuden muistoja, ei niin miellyttäviä muistoja, että se YÖK-osuus on siinä mielessä mielenkiintoinen, että varsinkin koululuokkien kanssa keskustellaan paljon siitä, että voiko ruoalle sanoa YÖK ja onko se, miten ruokaa tulisi kunnioittaa ja miten esimerkiksi muiden ihmisten kokemuksia ruokaperinteisiin suhtaudutaan. Että se, mikä ei ole itselle välttämättä NAM, niin onko se silti välttämättä YÖK?
Ilta-Sanomat teki viime vuonna tällaisen nettikyselyn. Siihen vastasi noin 20 000 lukijaa. Siis nämä nettikyselyt ovat täysin epätieteellisiä, mutta hauskoja. Ja tämä kysely koski inhottavinta jouluruokaa. Ja selkeä ykkönen siinä oli tämä lipeä kala, joka sai puolet äänistä. Toiseksi tuli muuten vihreät kuulat, mutta sitä nyt ei ehkä voi ruoksi voida kutsua. Ja Rosolli oli sitten kolmantena. Nämä lienevät nyt sitten niitä, jotka pikkuhiljaa häipyvät ruokaperinteestämme.
Jaa, täytyy heti olla eri mieltä, koska rakastan rosollia ja tykkään vihreistä kuulista. Lipeäkalaa en ole syönyt, koska minulla on ollut lapsesta lähtien kala-allergia. Niin
lipeäkala on aivan ihanaa, mutta rosolli on...
Niin, no tässä heti nämä perinteet jakaa mielipiteitä, mutta kyllä tässä joulussa on niin kuin mielenkiintoista se, että siellä ihmiset saattaa kokea noudattavansa perinteitä tosiaan hyvinkin pitkälle, vaikka olisivat muuttaneet ne siihen omaan elämäntapaan tai makumaailmaan tai arvoihin tai mihin tahansa elämäntilanteeseen sopivaksi, niin jos siellä jotakin pieniä hippuja on jäljellä jotakin vanhempaa perua, niin sitten koetaan, että se voi olla hyvinkin perinteinen se ruokapöytä silti.
Hotelli- ja ravintolamuseon museonjohtaja Anni Pelkonen, mainitsittekin jo aikaisemmin sitä, että itse asiassa, kun ajatellaan nyt semmoisen niin kuin muutaman sadan vuoden ajanjaksoa, niin ruokamme on ollut perinteisesti hyvin kasvispainotteista. Lihansyönti on aika uusi ja aika lyhyt ilmiö meidän ruokaperinteessämme. Niin tässä näyttelyssä on esimerkkejä koulujen ruokalistoista eri vuosikymmeniltä. 1970-luvulla oli tarjolla muun muassa muusia ja makkarakastiketta, kaalikääryleitä, kalakeittoa, moni ehkä muistaa. Mutta sitten siellä, kun on myös 1920-luvulta olemassa näitä koulun ruokalistoja, niin siellä taas lukee, että perunasoppa, ohraryynivelli, perunasoppa, hernekeitto, ruispuolukka, puuro ja sitten lauantaina vielä ohraryynivelli, eli meneekö tämä nyt ihan tähän samaan logiikkaan, että kun 100 vuotta sitten ei ole lihaa juuri syöty, niin ei myöskään kouluissa?
Niin, kyllä se on sitä kerrostumaa, että kun lihan syöminen on lähtenyt kasvuun oikeastaan vasta silloin sotavuosien jälkeen 50-luvulta lähtien, niin se näkyy myös tässä koulun ruokalistassa. Ja ehkä niin kuin sen kasvisperäisyyden taustalla näkyy tietenkin paljon paitsi se elintaso, niin ruokavaliossa myös uskonnolliset syyt on niin kuin yllättävän moneen kasvipohjaiseen ruokaperinteeseen vaikuttanut. Että meillähän on katolisella keskiajalla ollut paastokaudet, jolloin ei ole syöty lihaa, maitotuotteita, kananmunia. Että siellä vaikkapa se lipeä kala ja kalan syöminen jouluna niin on ollut perua siitä, että paastoaika päättyi jouluun ja jouluaattona vielä oli se paastoruokavalio. Ja esimerkiksi ortodoksisen uskonnon paastoperinteiden vuoksi niin itäsuomalaisessa perinnekeittiössä on tällaisia kasvipohjaisia ruokia runsaasti. Eli kyllä siellä toisaalta näkyy se elintason nousun vaikutus, mutta siellä jos pidemmälle katsotaan, niin siellä on myös tämmöisiä uskonnollisia tai uskontoon liittyviä vaikutteita kasvipohjaisuudessa.
Niin, väitetään, kun aikoinaanhan siis perjantai oli tämmöinen paastopäivä, niin sen takia torstaina piti syödä hernekeittoa, että jaksoi sitten lauantaihin saakka.
Niin.
Mutta sitten ruokaperinteet ovat myös muuttuneet ja helposti tulee mieleen, että okei, tässä nyt viimeisen puolen vuosisadan aikana ihan tavallisetkin suomalaiset päässeet ulkomailla käymään ja Espanjasta tuoneet muistoja ja makumuistoja, että tämmöinen matkailu on avartanut ja siirtänyt ruokaperinteitä maasta toiseen. Mikä käsitys teillä on, kuinka merkittävästä asiasta matkailussa on kyse?
No kyllä se ihmisten liikkuminen ja vaikutteiden hakeminen tietenkin on vaikuttanut myös siihen, että minkälaista ruokaa sitten kotonakin halutaan syödä ja kulutustottumuksiin. Ja toisaalta kaupungistuminen esimerkiksi, että tuossa elintason nousun vaikutus todettiin, mutta kaupungistuminen, kun ihmiset on siirtynyt kaupunkeihin ja elintarviketeollisuus on paljon vaikuttanut siihen, mitä me tänä päivänä syödään, mutta kyllä sillä matkailulla ja vaikutteiden siirtymisellä paikasta toiseen ihmisten liikkumisella on ollut suuri vaikutus. Eli kun maailma muuttuu ja maailma ruoan ympärillä muuttuu, niin ruokaperinteetkin muuttuu.
Tässä Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyssä Nam Yök Häh, mistä on ruokaperinteet tehty, niin siinä näyttelyssä todetaan, ja itsekin olen sen kokenut, että lähes poikkeuksetta ihmiset kehuessaan hyviä ruokia mainitsevat äitinsä tai isoäitinsä. Mistä tämä voisi johtua, koska tuskin nyt ihan kaikki äidit ja isoäidit huippukokkeja ovat olleet?
No, aikaisemmin tilanne oli tietenkin monesti se, että naisilla oli päävastuu kotien ruoanlaitosta ja silloin ruokaperinteitä on siirtänyt eteenpäin erityisesti naiset. Mutta kyllä meillä siellä näyttelyn kyselyvastauksissa niin myös miehiä, isiä, isoisiä, puolisoita mainitaan ruokaperinteisiin liittyen. Ja sitten onkin mielenkiintoista nähdä, että miten tämä muuttuu, että kun tämän päivän tai tulevaisuuden lapset muistelee lapsuutensa ruokaperinteitä, niin keneen ne perinteet tai mihin tilanteeseen ne sitten liittyy? Miten maailman muuttuminen ja kotien ruoanlaittovastuun muuttuminen vaikka vaikuttaa.
Ja sitten se koko ympäristö, että siellä mummolassa lauantai-iltapäivänä on pullaa paistettu ja tulee se ihana tuoksu ja on muutenkin ollut kivaa olla vähän niin kuin vapaammin kuin omien vanhempiensa kanssa, niin sitten semmoinen niin kuin mukava olo, niin se yhdistyy siihen mummoon ja pullaan.
Niin, kyllä se tilanne ja tunnelma tietenkin vaikuttaa myös. Kyllähän vaikkapa mieleenpainuva ravintolaruokailu niin on monen osatekijän summa, että siellä ei välttämättä se ruoka yksistään paina vaakakupissa, vaan siellä on palveluja, sisustus ja seura ja tunnelma ja mieliala ja monet asiat, jotka vaikuttaa siihen ruokakokemukseen.
Tästä on pakko sanoa, että vaimoni kanssa syöty nitsalainen salaatti seinän rannalla. Se maistui aivan erilaiselta kuin täysin samalla reseptillä tehty nitsalainen salaatti Hervannan opiskelija-asunnossa.
Juuri näin.
Mutta sitten tästä valmisruuasta, niin näyttelyssä on mielestäni aika oiva havainto, että jotkut työläät perinneruuat ovat ehkä voineet säilyä siksi, että elintarviketeollisuus tekee ne meidän puolestamme. Kuunnellaan, mitä perheenemäntä rouva Maini Palosuo mietiskeli Kyllikki Stenroosin haastattelussa vuonna 1960.
Virkarouvallahan on edessä kaksi vaihtoehtoa. Joko jotakin suuritöistä ruokaa ei tarjota koskaan, taikka se hankitaan valmiina. Niinpä meillä esimerkiksi lihaliemi valmistetaan aina kuutioista tai tölkkisäilykkeestä. Samoin on laita tomaattisoseen, jota minä aikaisemmin olen paljonkin valmistanut kotona. Ja niin ikään vihannessäilykkeitten, jotka nyt mielelläni korvaan pakasteilla. Ja minun täytyy tunnustaa, että minä viime aikoina olen vaipunut niin alas, että olen jopa hernekeitonkin ruvennut laittamaan telkkisäilykkeistä.
Näin kertoi Maini Palosuo 1960. Mitä tästä tuli mieleen?
No, tässä oli juuri tämä itse tekemisen merkitys, joka monesti ruokaperinteisiin liittyy. Että moni ajattelee ruokaperinteiden kohdalla, että vain alusta asti itse tekemällä ruoasta tulee todella perinteistä. Mutta toisaalta sitten taas elintarviketeollisuus esimerkiksi niin käyttää sitä perinteinen tai äiti, mummo, mieleyhtymää markkinointiin tiettyjen ruokien kohdalla. Ja kyllä varmasti esimerkiksi hernekeittoa vois hyvin tehdä kotona itse, mutta se on kuitenkin sen verran työlästä ja vaatisi aikaa, että ehkä hernekeittoa syötäisi vähemmän, jos sitä ei voisi ostaa valmiina purkissa. Tai vaikkapa sitä mämmiä.
Niin, hernekeiton tekeminen vaatii sen miltei vuorokauden, jos kuivatetuista herneistä sen tekee, niin. Mutta purkista sen saa heti.
Heti, kyllä, aivan. Ja voi olla, että saa paremman lopputuloksen jossain tapauksissa kuin itse tekemällä. Riippuu tietysti tekijän kärsivällisyydestä ja taidosta.
Vorsmak ei liene nyt mikään suomalainen perinneruoka, mutta vaan tuli mieleen se, että että syön sitä kyllä ravintoloissa ja ostan sitä valmiina purkissa, mutta itse en ole ikinä tehnyt sitä, koska minusta se on liian vaivalloinen. Mutta tässä elintarviketeollisuus auttaa meitä, että sellaiset ruuat, joiden tekeminen on vaivalloista, niin voimme nauttia niistä sitten ostamalla niitä purkeissa.
Kyllä.
No ennen ruoka oli polttoainetta ja nyt sitten enemmän nautinto ja ruuasta haetaan myös terveyttä. Niin miten tämä voi niin kuin muuttaa meidän ruokaperinteitä?
No mä kyllä väittäisin, että ruoasta on aina haettu myös nautintoa, että kyllä tietenkin niukkoina aikoina ja vähävaraisemmallakin väellä, niin vaikka ei tietenkään aina ole ollut mahdollisuutta hakea ensisijaisesti sitä nautintoa, niin eikä toki välttämättä tänä päivänäkään ole, niin kyllä tietysti on mieluusti aina syöty maistuvaa ruokaa, jos siihen on ollut mahdollisuus. Mutta tietenkin ne raaka-aineet voi muuttua ja ruokaperinne elää niiden uusien painopisteiden mukaan.
Entäs nämä mausteet? Koska ne ovat yleistyneet meillä?
No mausteet on Suomeen tullut keskiajalla hansakaupan myötä, mutta tietenkin mausteisiin oli todella pitkään varaa vaan ihan harvoilla yläluokalla. Se oli kallista tuontitavaraa ja suomalainen makumaailma oli pitkään hapan, koska meillä oli hapattamalla säilötty ruoka tai hapattaminen oli tällainen meidän niin kuin yleisin tapa säilyä ruokaa, niin happamassa ruuassa siihen ei oikein mausteet istu, kun ne mausteet ei sieltä maistu, että vasta siinä kohtaa, kun suolaaminen on ruuan säilymismenetelmänä yleistynyt Suomessa, niin vasta siinä vaiheessa on sitten mausteiden käyttökin yleistynyt, koska mausteiden maku on päässyt eri tavalla esiin kuin hapattamisen aikana. Mutta oikeastaan niin kuin tämmöiset happamat ja suolaiset maut on meillä ollut hallitsevassa asemassa 1900-luvulle asti, että ne alkoi väistyä vasta jääkaappien yleistyessä. Ja niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, niin vasta niin kuin 1900-luvun jälkipuoliskolla siis, kun on jääkaapit yleistynyt, niin tavallinen kansa on 1900-luvun loppupuolella innostunut mausteiden käytöstä vasta. Eli vaikka ne on keskiajalla jo meille tullut, niin aika pitkään siinä kesti ennen kuin ne on meille ruokiin yleistyneet.
Tänään muuten Helsingin Uutiset otsikoi perunajuttunsa oivallisesti, että perunan syöminen romahtanut Suomessa. Osaavatko sinun lapsesi enää kuoria perunan? Näin siis Helsingin Uutisten otsikossa. Niin nyt me voimme kaikki itse tykönämme miettiä, että osaavatko kaikki tuntemamme nuoret kuoria perunoita. Onko teidän läheisyydessä sellaisia nuoria, jotka eivät osaa kuoria perunoita?
Kaikkien perunankuorimistaidosta en ole tietoinen, mutta kyllä käsittääkseni osaavat ja nykypäivän nuoriso on niin fiksua, että voivat syödä perunan myös kuorineen.
Näin lopuksi hotelli- ja ravintolamuseon museonjohtaja Anni Pelkonen. Ruokaan liittyvät perinteet ovat osa kaikkia muita perinteitä ja jotkut ihmiset sitten haluavat omaksua perinteitä ja jatkaa niitä sitten seuraavallekin sukupolvelle, myös näitä ruokaperinteitä. Ja osa sitten suhtautuu perinteisiin välinpitämättömästi. Niin mikä on arvauksenne, mitkä ruokaperinteet ehkä katoavat, mitkä säilyvät?
Meillä on museon Namyök-näyttelyssä sellainen tulevaisuuden ruokaperinteiden seinä, jossa me ollaan kysytty näyttelykävijöiltä heidän ajatuksia tulevaisuuden perinteistä. Ja meillä ei siinä aluksi ollut yhtään mitään sisältöä ja on ollut tosi hauska seurata, että miten se tulevaisuusseinä on kasvanut ja kehittynyt näyttelyn aikana. Ja siellä tuntuu kyllä kovasti nousevan esille kasvisruokien merkityksen kasvaminen ja liharuokien merkityksen väheneminen tulevaisuudessa. Johtuu ehkä siitä, että meidän kävijäprofiili on aika nuorta, että meillä käy koululaisia ja nuoria aikuisia paljon. Mutta tämä on ruokahistorian näkökulmasta tosi mielenkiintoista, koska sehän on tavallaan paluuta menneeseen ja paluuta niihin vanhoihin perinteisiin. Ja kristallipalloa mulla ei ole, mutta ehkä Ehkä voi olla niin, että sitten tulevaisuudessa juhlissa korostuu ne lihaisat perinneruuat, kuten historiassakin on ollut, ja sitten arjessa syödään kasvisvoittoisesti, mutta se jää nähtäväksi.
Se jää nähtäväksi. Kiitoksia.
Kiitos.